Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 20, χωρίο 21, μέχρι το 25 χωρίο του 21 κεφαλαίου. Ο λαός στεκόταν μακριά, ενώ ο Μωυσής πλησίασε το σκοτεινό σύννεφο που ήταν ο Θεός. Ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να πει εκ μέρους του στους Ισραηλίτες. Εσείς είδατε ότι σας μίλησε από τον ουρανό. Δεν θα κατασκευάσετε για τον εαυτό σας θεούς από ασίμι ή από χρυσάφι για να τους λατρεύετε και αυτούς κοντά σε μένα. Θα μου κατασκευάσετε ένα θυσιαστήριο από χώμα και πάνω του θα προσφέρετε τις θυσίες σας των ολοκαυτωμάτων, τις θυσίες κοινωνίας, τα πρόβατά σας και τα βόδια σας. Σε κάθε τόπο που εγώ θα τον ξεχωρίζω για να με λατρεύετε, θα έρχομαι εκεί και θα σας ευλογώ. Σε περίπτωση που θα μου κατασκευάσετε πέτρινο θυσιαστήριο, δεν θα το οικοδομήσετε με λαξεμένες πέτρες, γιατί αν τις επεξεργαστείτε με τη σμήλη σας, θα τις βεβηλώσετε. Δεν θα ανεβαίνετε με σκαλοπάτια στο θυσιαστήριό μου, για να μην αποκαλύπτονται από πάνω του τα απόκρυφα μέλη σας. Αυτές είναι διάφορες άλλες εντολές που θα τους δώσεις. Αν ένας Ισραηλίτης αγόρασε δούλο Εβραίο, θα του δουλέψει 6 χρόνια. Τον 7ο θα φύγει ελεύθερος, χωρίς να δώσει χρήματα. Αν ήρθε μόνος, μόνος θα φύγει. Αν ήρθε με τη γυναίκα του, θα ελευθερωθεί και εκείνη μαζί του. Αν τη γυναίκα του, του την έδωσε ο Κύριος του, και αυτή του γέννησε γιους ή κόρες, τότε η γυναίκα και τα παιδιά θα παραμείνουν ιδιοκτησία του Κυρίου του, και μόνον αυτός θα φύγει ελεύθερος. Αν όμως ο δούλος δηλώσει ρητά ότι αγαπάει τον Κύριό του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του, και δεν θέλει να τους αφήσει για να απελευθερωθεί, τότε ο Κύριος του θα τον οδηγήσει ενώπιον του Θεού στους δικαστές. Θα τον φέρει στην πόρτα ή στις παραστάδες και θα του τρυπήσει το αυτί με ένα τρυπητήρι και έτσι θα παραμείνει δούλος του για πάντα. Αν κάποιος πουλήσει τη θυγατέρα του για δούλη, τότε αυτή δεν θα απελευθερωθεί όπως απελευθερώνονται οι αρσενικοί δούλοι. Αν δεν αρέσει στον Κύριό της που την είχε παλακίδα του, πρέπει αυτός να επιτρέψει στον πατέρα της να την εξαγοράσει. Δεν έχει το δικαίωμα να την πουλήσει σε αλλοδαπούς, γιατί δεν τήρησε την υπόσχεση στη δούλη του. Αν ο Κύριος είχε αγοράσει τη δούλη για να τη δώσει στο γιο του, θα τη συμπεριφέρεται σύμφωνα με το δίκαιο που ισχύει για τις θυγατέρες. Αν ο Κύριος της δούλης πάρει κι άλλη γυναίκα, δεν επιτρέπεται να περικόψει την τροφή της, το ρουχισμό της και τις συζυγικές σχέσεις μαζί της. Αν δεν της χορηγεί αυτά τα τρία, τότε αυτή μπορεί να γίνει ελεύθερη χωρίς να δώσει χρήματα. Εκείνος που θα διαπράξει φόνο θα τιμωρείται εξάπαντος με θάνατο. Αν όμως δεν το έκανε προμελετημένα, αλλά ήταν ατύχημα, τότε θα ορίσετε έναν τόπο όπου θα μπορεί να καταφύγει για να είναι ασφαλής. Αντιθέτως, αν κάποιος διαπράξει με δόλο το αμάρτημα αυτό κατά του συνανθρώπου του, τότε ακόμα και αν έχει καταφύγει στο θυσιαστήριό μου, θα τον αποσπάσετε από αυτό και θα τον θανατώσετε. Όποιος χτυπήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του θα τιμωρείται εξάπαντος με θάνατο. Όποιος κάνει απαγωγή ανθρώπου, είτε τον πουλήσει, είτε βρεθεί να τον κατακρατεί, θα τιμωρείται εξάπαντος με θάνατο. Όποιος καταραστεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του θα τιμωρείται εξάπαντος με θάνατο. Σε περίπτωση που δύο άντρες φιλονικήσουν και ο ένας χτυπήσει τον άλλο με πέτρα ή γροθιά και το θύμα δεν πεθάνει αλλά τραυματιστεί βαριά, αν σηκωθεί και περπατήσει έξω ακουμπώντας το ραβδί του, τότε ο δράστης δεν θα τιμωρηθεί. Θα καταβάλει όμως αποζημίωση για το χρόνο που το θύμα δεν θα μπορεί να εργαστεί και θα αναλάβει τα έξοδα μέχρι την πλήρη αποθεραπεία του. Αν κάποιος χτυπήσει το δούλο του ή τη δούλη του με το ραβδί του και ο δούλος πεθάνει επί τόπου, τότε ο δράστης θα τιμωρηθεί. Αν όμως ο δούλος ζήσει για μια ή δύο μέρες, ο δράστης δεν θα τιμωρηθεί επειδή είναι η ιδιοκτησία του. Αν δύο συμπλακούν και πέσουν πάνω σε μια γυναίκα έγκυο και της προκαλέσουν αποβολή, χωρίς άλλες συνέπειες, τότε ο υπαίτιος θα τιμωρηθεί με υποχρεωτική καταβολή της αποζημίωσης που θα του ζητήσει ο σύζυγος της εγκύου, σύμφωνα με δικαστική απόφαση. Αν όμως προκληθεί σωματική βλάβη στη γυναίκα, τότε θα εφαρμόσεται την αρχή ζωή αντιζωής, οφθαλμών αντιοφθαλμού, οδόντα αντιοδόντος, χέρι αντιχεριού, πόδι αντιποδιού, έγκαυμα αντιεγκαύματος, πληγή αντιπληγής, χτύπημα αντιχτυπήματος.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε στη συντροφιά μας, στη μελέτη του Θείου Λόγου. Μελετούμε, για όσους παρακολουθείτε, το γνωρίζετε, το βιβλίο της Εξόδου και έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 22, όπου βλέπουμε νόμους που αφορούν τη βλάβη της περιουσίας του άλλου. Όλες αυτές οι διατάξεις που θα δούμε αφορούν την κλοπή και την αδικία. Στο κεφάλαιο αυτό ο Θεός αποκαλύπτει στον άνθρωπο με πόσους τρόπους κλέβει και αδικεί κανείς των πλησίων του. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στις εξής κατηγορίες αδικημάτων που κάνει κανείς προς τον συνάνθρωπό του και παραβαίνει την εντολή μην κλέψεις. Η πρώτη κατηγορία της παράβασης εντολής αυτής είναι αυτή η ίδια η κλοπή που βλέπουμε στα πρώτα 4 εδάφια. Η άλλη κατηγορία που υπάγεται σε αυτή την παράβαση είναι η καταστροφή της ξένης περιουσίας και έχουμε αναφορά σε αυτό στα εδάφια 5 με 6. Μια άλλη μορφή αδικίας και κλοπής είναι η έλλειψη σεβασμού στην ξένη περιουσία. Είναι η ανευθυνότητα και η αμέλεια εξαιτίας της οποίας καταστρέφεται ή χάνεται η περιουσία του πλησίον μας. Και για αυτή την αδικία διαβάζουμε στα εδάφια 7 με 15. Μετά, στα επόμενα εδάφια, υπάρχουν 5 άσχετες με την κλοπή διατάξεις που αναφέρονται σε διάφορα θέματα. Για παράδειγμα, στα εδάφια 6 με 17 έχουμε την παράβαση της απάτης μιας ανύπαντρης κοπέλας με σκοπό την εκμετάλλευσή της. Στο εδάφιο 18 έχουμε την κατάκριση της μαγείας. Στο εδάφιο 19 έχουμε την κατάκριση της συνουσίας με κτίνος, με ζώο. Στο εδάφιο 20 έχουμε την κατάκριση της ιδωλατρίας. Στο εδάφιο 21 την κατάκριση της καταδυνάστευσης του αδυνάτου. Στα εδάφια 22 με 27 έχουμε γενικά την κατάκριση της εκμετάλλευσης. Όταν κάποιος εκμεταλλεύεται την αδυναμία ή την ανάγκη κάποιου και κάνει μια άδικη συμφωνία, όπως για παράδειγμα η τοκογλυφία ή το ενέχειρο, είναι και αυτή μια μορφή κλοπής και αδικίας. Ο Θεός μας υπενθυμίζει ακόμα ότι η κλοπή είναι όταν δεν ανταποδώσουμε σε εκείνον στο Θεό αυτό που του οφείλουμε. Το καλύτερο δηλαδή. Γιατί στον Θεό ανήκει, λέει εδώ ο νόμος, οι απαρχές του αλωνίου, δηλαδή το καλύτερο μέρος, το πρωτότοκο από των παιδιών. «Θέλεις δώσει σε μέ», λέει ο Θεός, «ομοίως θέλεις κάμι δια τον βούν σου και δια τον πρόβατό σου», διαβάζουμε στα εδάφια 29 με 30. Υπάρχουν εκείνοι σήμερα που θέτουν το ερώτημα «Τι είναι σωστό και τι είναι λάθος?». Μερικοί λένε πως το σωστό και το λάθος είναι σχετικά. Θυμάμαι ένας καθηγητής που ισχυριζόταν ότι ήταν άθεος, συζητούσε το θέμα αυτό μαζί μου. Υποστήριζε ότι το σωστό και το λάθος είναι σχετικά και ότι αυτό που εκείνος θεωρούσε σωστό και αυτό που εγώ θεωρούσα σωστό μπορεί να είναι απόλυτα αντίθετα. Μετά με ρώτησε «Πάνω σε τι βασίζεις τα δογματικά σου συμπεράσματα?» Και φυσικά του είπα «Τα βασίζω στο Λόγο του Θεού». Συνέχισα λέγοντάς του ότι η φύση μου είναι ακριβώς σαν τη δική του τη φύση και ότι θα ήθελα να συμβαστώ κι εγώ σε μερικά σημεία στην ηθική μου ζωή και θα ήθελα κι εγώ να κατεβάσω τον πύχη εδώ και εκεί. Αλλά ο Θεός μου έδωσε ένα πρότυπο να ακολουθήσω, οπότε δεν είμαστε τόσο διαφορετικοί. Οι νόμοι που βλέπουμε στα εδάφια αυτά, στο κεφάλαιο αυτό, ασχολούνται με λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής. Και ίσως είναι βαρετά να τα διαβάζει κανείς. Και μοιάζει να διαβάζει ένα νομικό βιβλίο. Όμως, οι περισσότεροι από τους νόμους σήμερα βασίζονται σε αυτές τις διδαχές. Είναι καλό ότι διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού το μη φωνεύσεις, γιατί μας προστατεύει εμάς και την οικογένειά μας. Χαιρόμαστε όταν διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού το μη κλέψεις, γιατί προστατεύει τη μικρή περιουσία που έχουμε. Αυτοί και άλλοι νόμοι είναι πολύ βασικοί για να υπάρχει νόμος και τάξη μέσα στην κοινωνία μας. Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω μερικά από αυτά τα εδάφια καθώς τα συναντούμε. Πρώτα απ' όλα, στο εδάφιο 1 μας λέει ότι αν κανένας κλέψει ένα βόδι ή ένα πρόβατο και το πουλήσει, το χρησιμοποιήσει τέλος πάντων, θα πληρώσει πενταπλάσια. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Θυμάμαι στην Καινή Διαθήκη ότι ο Ζακχαίος αναφέρεται σε αυτή την αρχή. Γιατί τον βλέπουμε και ο Ζακχαίος, που ήταν τελώνης και είχε αδικήσει πολλούς ανθρώπους, ότι λέει «Τα μισά μου τα υπάρχοντα θα δώσω στους φτωχούς και αν πήρα από κάποιον θα το δώσω τετραπλάσια». Αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 19 και στο εδάφιο 8. Γιατί το είπε αυτό ο Ζακχαίος, γιατί τετραπλάσια? Αναφερόταν εδώ στο Μωσαϊκό νόμο. Αν έκλεβες ένα πρόβατο, έδινες πίσω 4. Αν ένα βόδι, 5 βόδια. Βλέπετε, τόσο πιο μεγαλύτερη ήταν η αξία, τόσο μεγαλύτερη και η ανταπόδοση που έπρεπε να κάνεις. Λοιπόν, ο νόμος σήμερα λέει ότι αν καταστρέψεις κάποιου άλλου την περιουσία, πρέπει να πληρώσεις τη ζημία σε αυτό που κατέστρεψες. Αλλά πιστεύω ότι η κοινωνία μας θα ήταν πιο καλή αν υπήρχε αυτός ο θεσμός να δώσεις περισσότερα. Όχι απλώς να αντικαταστήσεις αυτό που χάλασες, αλλά να πληρώσεις τετραπλάσια τη ζημία που έκανες. Αν έπρεπε να αποδώσουμε τετραπλάσια οτιδήποτε καταστρέψαμε ή χαλούσαμε, νομίζω θα ήμασταν πιο προσεκτικοί. Τέλος πάντων, το εδάφιο 2 εξετάζει την περίπτωση που κάποιος είναι κλέφτης μέσα στο σπίτι και υπάρξει συμπλοκή και σκοτωθεί ο κλέφτης. Μας λέει το εδάφιο αυτό ότι δεν πρέπει να γίνει ανταπόδοση. Και ο νόμος αυτός θεμελιώνει το δικαίωμα της αυτοπροστασίας. Όχι πριν από πολύ καιρό διάβασα την περίπτωση στην Αμερική ενός κλέφτη που μπήκε μέσα στο σπίτι κάποιου και ο ιδιοκτήτης τον τραυμάτισε. Ο κλέφτης κατήγγειλε τον ιδιοκτήτη για ζημιές πολλών χιλιάδων δολαρίων. Η υπόθεση πήγε στα δικαστήρια και ο κλέφτης κέρδισε τη δίκη πάνω στη βάση ότι ο ιδιοκτήτης δεν είχε δικαίωμα να τον τραυματίσει. Και τελικά για να πληρώσει τις ζημίες ο ιδιοκτήτης αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι του. Και τελικά δεν υπήρξε καμία απολύτως καταδίκη εναντίον στον κλέφτη. Φυσικά αυτό για μας, για τα δικά μας δεδομένα, είναι παράλογο. Και όμως, δυστυχώς λοιπόν στις μέρες μας, καμιά φορά, δίνεται μεγάλη έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων των ενόχων σε βάρος των δικαιωμάτων των αθώων. Τέλος πάντων, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο νόμος του Θεού προστατεύει εδώ την περιουσία του ανθρώπου και το σπίτι του και τότε ότι δεν υπήρχαν φυλακές και δικαστήρια και οι άνθρωποι μερικές φορές έπρεπε να αυτοδικήσουν για να προστατεύσουν τα δικά τους. Στα πρώτα 3 εδάφια διαβάζουμε ακόμα ότι αν ένας άνθρωπος κλέψει πρέπει να κάνει αποκατάσταση για αυτό που έκλεψε, ακόμα και να αναγκαστεί να πουληθεί ο ίδιος σκλάβος για να μπορέσει να πληρώσει το χρέος του. Εντάξει, ήταν πολύ αυστηρός ο νόμος. Ακόμα και αν κάποιο η αγελάδα, διαβάζουμε στα εδάφια 4 και 5, ή πρόβατο, πάει σε κάποιο άλλο το χωράφι και προκαλέσει ζημίες, πάλι έπρεπε να γίνει αποκατάσταση. Αν η φωτιά που έβαζε για να καθαρίσει το χωράφι του πήγαινε στο άλλο το χωράφι, επίσης έπρεπε να κάνει αποκατάσταση. Και τελειώνει έτσι με τέτοιου είδους οδηγίες και νόμους. Στο εδάφιο 16 διαβάζουμε τι γίνεται σε περίπτωση βιασμού μιας κοπέλας. Και ο νόμος εδώ ανάγκαζε τον νέο ή τον άντρα να την παντρευτεί. Και αν δεν συμφωνούσαν για το γάμο, ο βιαστής έπρεπε να πληρώσει μεγάλο πρόστιμο. Αν ο πατέρας της δεν συμφωνούσε ή αυτός ο άνθρωπος ήταν δεσμευμένος, έπρεπε να πληρώσει, έπρεπε να την πρικήσει την κοπέλα. Στο εδάφιο 18 έχουμε την απαγόρευση για τη μαγεία, που σήμερα είναι πάρα πολύ διαδεδομένη. Και βλέπουμε τους ανθρώπους που έχουν έτσι ενδιαφέρον για το υπερφυσικό να παρεκτρέπονται και να βλέπουμε να υπάρχει μια τάση προς τις αιρέσεις, προς τις μαγείες και τα μάγια, τα ξόρκια, την αστρολογία, τις κάρτες και όλα αυτά τα φαινόμενα. Και βέβαια στο βιβλίο του Δευτερονομίου για όλα αυτά τα φαινόμενα συγκεκριμένα ο νόμος του Θεού τα απαγορεύει. Εκείνη η εποχή ο νόμος ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Οι μάγισσες έπρεπε να πεθάνουν. Στο εδάφιο 19 έχουμε την απαγόρευση σεξουαλικής επαφής με το ζώο, που δείχνει πραγματικά πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει ο άνθρωπος. Γιατί έδωσε ο Θεός ένα τέτοιο νόμο? Γιατί φαίνεται ότι υπήρχαν τέτοιου είδους πρακτικές. Και δυστυχώς σήμερα βλέπουμε πανεμφάνιση αυτής της εξευτελιστικής πράξης στην φωτισμένη μας κοινωνία. Στο εδάφιο 20 έχουμε την απαγόρευση θυσίας σε άλλους θεούς. Δεν μπορούσε ο Εβραίος να θυσιάσει σε κανέναν άλλον θεό εκτός από τον Κύριο. Όποιος έτσι θυσίαζε σε άλλους θεούς έπρεπε να πεθάνει. Και αυτός ήταν ο μοναδικός τρόπος ο λαός Ισραήλ να μείνει αγνός και να προστατευθεί από τα είδωλα των άλλων εθνών. Στο εδάφιο 21 είναι πάρα πολύ σημαντικό. «Ξένο δεν θέλεις κακοποιήσει, ουδέ θέλεις καταδυναστεύσει αυτόν, γιατί ξένοι ήσασταν στη γη της Αιγύπτου». Εδώ βλέπουμε την ειδική ευαισθησία που έχει ο νομοθέτης στους ξένους. Σήμερα υπάρχει μεγάλη ξενοφοβία. Σαν λαός που είμαστε οι Έλληνες, λέγαμε ότι πάντοτε ήμασταν φιλόξενοι, αλλά βλέπουμε ότι σήμερα έχουμε φτάσει στα όρια μας. Αλλά πρέπει να είμαστε πιο ανεκτικοί και πιο ανοιχτοί προς τον ξένο. Να το θεωρούμε τιμή μας ότι διαλέγουν τη χώρα μας για να ζήσουν. Και αυτοί ασφαλώς θα πρέπει να ζουν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και τον νόμο του κράτους, αλλά επίσης και εμείς θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί απέναντί τους. Επίσης, ουδε μία χείρα ή ορφανό δεν θέλεις καταθλίψει, λέει στο εδάφιο 22. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι νόμοι για την παιδική εργασία ιδρύθηκαν από την χριστιανική αναζωπήρωση του Wesley. Σας θυμίζω ότι η πρώτη εκκλησία είχε σχετική διακονία για τις χείρες. Υπήρχε μια ολόκληρη τάξη και η εκκλησία φρόνιζε για τις χείρες. Γενικά ο λόγος του Θεού υπήρξε η βάση για πολλά κινήματα που φέρανε ευλογία στην ανθρωπότητα. Για παράδειγμα σκεφτούμε τα ορφανοτροφία. Τα ορφανοτροφία δεν ιδρύθηκαν σε αθεϊστικές χώρες, αλλά κάτω από την χριστιανική προστασία και νομοθεσία και σε χριστιανικό περιβάλλον. Τέλος, στο εδάφιο 25 βλέπουμε την απαγόρευση του τοκισμού, δηλαδή ο άνθρωπος να λειτουργήσει σαν τοκογλύφος. Αν δανείσουμε σε κάποιον χρήματα, δεν πρέπει να χρεώσουμε έναν υπερβολικό τόκο, ώστε να καταδυναστεύσουμε τον άνθρωπο. Είναι λάθος να εκμεταλλευόμαστε με τέτοιο τρόπο τους ανθρώπους. Φυσικά τότε δεν υπήρχαν οι τράπεζες, όπου ο τόκος είναι νόμιμος, αλλά υπήρχε αυτή η καταδυνάστευση. Η τοκογλυφία ήταν ένα μέσο καταδυνάστευσης του ανθρώπου. Καθώς συνεχίζουμε, μπαίνουμε στο κεφάλαιο 23, όπου βλέπουμε τους νόμους του Θεού που αφορούν τις υποχρεώσεις των ανθρώπων προς τον συνάνθρωπό τους. Σχετικά δηλαδή νόμους με τα περιουσιακά δικαιώματα και άλλα, βλέπουμε στο κεφάλαιο αυτό. Ένας ύπουλος τρόπος με τον οποίο αδικεί κανένας των πλησίων του είναι η δυσφήμιση. Η γνώμη και η κρίση που εκφέρει εναντίον κάποιου ανθρώπου με σκοπό να τον εκδικηθούμε ή να τον υποτιμήσουμε. Όλες αυτές τις πράξεις τις καταδικάζει ο Θεός και μας καλεί να είμαστε αμερόληπτοι και οι κρίσεις και οι πράξεις μας απέναντι στους συνανθρώπους μας να μην επηρεάζονται από τα συναισθήματά μας. Αυτό βλέπουμε στα εδάφια 4-8. Πολύ περισσότερο ο Θεός υποδεικνύει την υποχρέωσή μας να υπηρετήσουμε τους αδυνάτους, τους φτωχούς και όλους αυτούς που οι άνθρωποι καταδυναστεύουν. Αυτό βλέπουμε στα εδάφια 9-11. Αυτή η διαγωγή και η συμπεριφορά που περιμένει ο Θεός από τον άνθρωπο φανερώνουν τον σεβασμό και την αγάπη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του, που πρέπει να μας χαρακτηρίζει. Κατά τον ίδιο τρόπο, Ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να δείξει την αγάπη του και το σεβασμό του προς τον Θεό με την τήρηση των νόμων που αφορούν τη λατρεία του Θεού και την τήρηση των εντολών του. Και αυτό βλέπουμε στα εδάφια 12 με 19. Όταν ο άνθρωπος στηρίσει και εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Θεό και τους συνανθρώπους του, τότε ο Θεός του υπόσχεται ευλογίες και φυσικά προστασία. Στο πρώτο κιόλας εδάφιο συναντούμε τον νόμο περί συκοφαντίας και ψευδομαρτυρίας. Πρέπει να προσέχουμε όλοι τι λέμε. Αυτό είναι ένας βασικός κανόνας του Θεού για τη συμπεριφορά. Δυστυχώς, ενώ ο κουτσομπόλης είναι πολύ επικίνδυνος, μέσα στην κοινωνία μας είναι κάποιος που την γλιτώνει εύκολα. Σε άλλες αμαρτίες δίνουμε έμφαση, αλλά όχι αυτή, που είναι πάρα πολύ βαριά αμαρτία, καθώς διαφθείρει την ηθική υπόσταση των ανθρώπων και υποσκάπτει τον χαρακτήρα τους. Το δεύτερο εδάφιο είναι ο νόμος του Θεού κατά της οχλαγωγίας. Δεν πρέπει να ακολουθούμε τους πολλούς στην ψυχολογία του όχλου, να συμπεριφερόμαστε όπως οι άλλοι, να κάνουμε το κακό χωρίς να έχουμε κρίση. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι βλέπουμε ανθρώπους έτσι όταν συμπεριφέρονται σαν όχλος που κάνουν πράγματα που ποτέ δεν θα κάνανε μόνοι τους. Και αυτό είναι κάτι πολύ άσχημο και εδώ ο νόμος του Θεού μας λέει να προσέχουμε αυτό το πράγμα. Θυμάμαι όταν μιλούσαμε κάποιον που ντυνόταν με έναν πολύ extreme τρόπο και όταν κουβέντιασα μαζί του μου είπε ότι αισθάνομαι έτσι ελεύθερος. Αλλά του είπα εγώ ότι έχω προσέξει ότι είναι πολλές χιλιάδες οι άνθρωποι που ντύνονται έτσι ακριβώς όπως αυτός. Έτσι τον ρώτησα, θα τολμούσες να ντυθείς διαφορετικά, θα σε δεχόταν οι φίλοι σου? Και εκείνος είπε όχι. Λοιπόν του είπα, τότε αυτό πραγματικά το ντύσιμο σου δεν είναι ελευθερία. Είναι ανάγκη να φοράς τα ρούχα αυτά. Όταν διαμαρτύρεσαι πρέπει να διαμαρτύρεσαι και εσύ όπως οι άλλοι. Όταν ντύνονται με έναν ορισμένο τρόπο πρέπει και εσύ να ντύνεσαι όπως και οι άλλοι. Αυτό φυσικά δεν είναι ελευθερία. Δυστυχώς σήμερα έχει επικρατήσει αυτή η έννοια της ελευθερίας, να ακολουθούμε τους πολλούς στο να κάνουν το κακό. Την εντολή για την αμεροληψία την έχουμε στο δάφιο 3. Η κρίση μας δεν πρέπει να κλίνει προς τους πλούσιους, ούτε φυσικά προς τους φτωχούς. Η κρίση και η δικαιοσύνη θα πρέπει να ασκούνται αμερόληπτα. Οι Ρωμαίοι απεικόνιζαν την θεά της δικαιοσύνης, τη Θέτιδα, σαν μια γυναίκα τρυφερή, αλλά με μάτια δεμένα. Δεν ήταν προσωπολήπτρια. Κρατούσε ένα σπαθί στο ένα χέρι και μια ζυγαριά στο άλλο. Το σπαθί σήμαινε πως θα έκανε απόδοση δικαιοσύνης και θα υπήρχε εκτέλεση της ποινής. Και η ζυγαριά σήμαινε πως η δικαιοσύνη θα ήταν αμερόληπτη. Η κρίση θα πρέπει να ασκείται χωρίς προσωπολήψία. Στα εδάφια 10 με 11 έχουμε το πολύ σπουδαίο νόμο σχετικά με τη γη και το Σάββατο. Για μια ακόμα φορά ο Θεός δίνει στον Ισραήλ το νόμο που αφορά την ημέρα του Σαββάτου και το Σαββατικό έτος. Ο Θεός θα υπενθυμίσει το νόμο αυτό στον Ισραήλ όταν θα μπουν στη γη της Επαγγελίας. Και βλέπουμε ότι με τα θέματα αυτά της ημέρας του Σαββάτου, του Σαββατικού έτους και του Ιωβιλαίου έτους ασχολείται περισσότερο ακόμα το βιβλίο του Ιωβιλαίου. Πάντως, εν συντομία, το Σάββατο ήταν η 7η ημέρα της εβδομάδος και ήταν αυστηρός ημέρα ανάπαυσης και λατρείας του Θεού. Το Σαββατικό έτος ήταν κάθε 7ο έτος και ήταν έτος ανάπαυσης της γης από κάθε καλλιέργεια. Αφινόταν η γη και ο Θεός φρόντιζε για τις ανάγκες τους. Και το Ιωβιλαίο έτος ήταν το έτος της ελευθερίας. Κάθε 50 χρόνια οι Εβραίοι που είχαν αναγκαστεί να πουληθούν σκλάβοι ελευθερώνονταν και η γη που είχε πουληθεί επιστρέφονταν στον αρχικό της ιδιοκτήτη. Έτσι λοιπόν κάθε 50 χρόνια πήγαινε ξανά το χρονόμετρο στην αρχή. Επιστρέφανε όλοι στα προγονικά κτήματά τους και στα ίσα μερίδια που είχαν στην αρχή. Ό,τι κερδίσανε και ό,τι χάσανε ξανά ισοζυγιζότανε και επιστρέφανε να είναι όλοι ελεύθεροι και να έχουν μια καινούρια αφετηρία. Έτσι κάθε γενιά είχε ένα φρέσκο ξεκίνημα και αυτό ήταν μεγάλη πηγή ευλογίας στο λαό Ισραήλ. Και είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι σήμερα υπάρχουν κάποιοι που ισχυρίζονται ότι τηρούν το Σάββατο, μάλιστα λέγονται Σαββατιστές, αλλά τηρούν μόνο την ημέρα του Σαββάτου και αγνοούν το Σαββατικό έτος που θα έπρεπε αν είναι αγρότες και παραβλέπουν τελείως το Ιωβιλαίο έτος που είναι τόσο σημαντικό επίσης. Με όλα αυτά θέλω να πω ότι καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι νόμοι μπορούσαν να τηρηθούν στο συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα της θεοκρατίας και του λαού Ισραήλ. Και σήμερα είναι αδύνατο να τα εφαρμόσουμε, παρά μόνο μπορούμε να πάρουμε κάποιες αρχές μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή να πάρουμε τις αρχές της ημέρας του Σαββάτου για την ημέρα της Κυριακής, την ημέρα της λατρείας που έχουμε σήμερα στην Καινή Διαθήκη, αλλά και άλλες αρχές όπως του Σαββατικού έτους και του Ιουβιλαίου έτους που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τη ζωή μας, καθώς η ζωή μέσα στη Βασιλεία του Θεού είναι μια ζωή μέσα στο Ιουβιλαίο του Θεού, μια ζωή μέσα στο Σαββατικό έτος. Η παράβαση των νόμων του Θεού πάντοτε είχε συνέπειες. Και στο κεφάλαιο αυτό που διαβάσαμε σήμερα ξανά και ξανά βλέπουμε τις συνέπειες. Οι συνέπειες αυτές είναι αιώνιες και πνευματικές, τις οποίες όμως ο άνθρωπος αγνοεί και για τις οποίες μερικές φορές αδιαφορεί. Γιατί μπορεί οι συνέπειες των νόμων του Θεού στην Παλιά Διαθήκη να ήταν περιορισμένου ορίζοντα, αλλά οι συνέπειες που έχουμε στην Καινή Διαθήκη, του ηθικού νόμου του Θεού, του νόμου που αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός, είναι πολύ σημαντικές και είναι αιώνιες. Ο Θεός προειδοποιεί τον άνθρωπο ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος και η ψυχή η αμαρτάνουσα θέλει εξάπαντος αποθάνει. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι που θα πρέπει να μας συντρίψει όλους μας. Ο άνθρωπος το αγνοεί αυτό και αδιαφορεί και παραμένει στην αμαρτία του. Γι' αυτό ο Θεός όρισε στη ζωή αυτή και στις καθημερινές εμπειρίες του άνθρωπος να γνωρίζει τις συνέπειες της αμαρτίας, ώστε να σοφρονιστεί και να πάρει στα σοβαρά την αμαρτία του και να πολεμήσει να απαλλαγεί από αυτήν, από αυτή την κατάρα και από τις αιώνιες συνέπειες της αμαρτίας. Φυσικά όχι μόνος του, γιατί μόνος του δεν μπορεί, αλλά με τη συγχώρηση δια του αίματος του Ιησού Χριστού, αυτής της μεγάλης και σπουδαίας θυσίας. Αυτό το σκοπό έχουν οι ποινές που καθόρισε ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη για κάθε αμαρτία. Αυτές οι ποινές δεν μας αποκαλύπτουν ότι ο Θεός είναι εκδικητής, αλλά μας προειδοποιούν. Προειδοποιούν τον άνθρωπο για τις αιώνιες ποινές της αμαρτίας, για τον αιώνιο θάνατο, για τον αποχωρισμό από τον Θεό, για τον αποχωρισμό από τη Βασιλεία του Χριστού. Ίσως επείραξαν οι πολύ αυστηρές ποινές που διαβάσαμε σήμερα, αλλά αυτά είναι τίποτα μπροστά στις αιώνιες συνέπειες της αμαρτίας. Γιατί ο άνθρωπος που δεν θα μετανοήσει μπροστά στον Θεό, τον περιμένει η αιώνια καταδίκη, ο αιώνιος βασανισμός. Γι' αυτό όλα αυτά ας τα εκλάβουμε ως προειδοποίησεις και ας τρέξουμε όλοι στην χάρη του Θεού, στον Χριστό Ιησού, να τον δεχθούμε με πίστη, να γίνει ο σωτήρας και ο Κύριος της ζωής μας. Και αυτό είναι η ευχή μου και η προσευχή μου για μένα και για όλους τους φίλους ακροατές. Φίλοι μου, γεια σας!
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με αστική ελάχιστη χρέωση, στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42-46-330 693-42-46-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ρετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.